na kuonga iwe mbali nevira mlenje uweme babali nchiweme kuvakuno mwanya uno mkachisi ndipo ine nanguganagana panyake usange ine ningafumba mbali nevira kuti wayawoye mlenje uu ine mbwenu ndizakayezi usiku uu ndipo pamanyuma ine nagana-gananga kuchisambizgo cha Sunday School cha mlenji uu. Ndipo kasi fumu para ya sumerezia ise eti yezienge kuti kutitive na chisambizgo ichi cha Sunday School. Sono ndi masabata gaviri sono pafupi. Fumira apo ine nkafikira. Ndipo ndirikuwa wa mandachomene umo imwe mkapulikira kuti kumaro ga uteveti. Ine nkafika apo chomene, nkafuka chomene ndipo nkatundeka kurutirira mtazi. Ndipo pamanyuma ine nkainera kuti ndifike kuti ndipo muleko pachoko waka. Ndipo ine nkatora pafupi masabaga tatu kusika ku Wolf Creek Dam kusika mukentake uko ine nkababikira ine nkaganagana ine nkupulika waka makora sono ine ndiri makora ndipo ine nkafika kunyumba ndipo chindu cha kudanga chechoko nkakumanizika icho chikanditangwaniska ine nkatenda fika ukaba mtundu unyake wacha kuchitika cha msongo wa boma pandarama izungusanga ine nkaruta ulende wose kufika nkanira pasi ntewora ine nkamanya ichi chindi torerenge ine ganandi kujumba sabata panjiziviri kuti ndipumure. Ndipo utumiki wane ulipafupi kuti usinte sono. Ndipo ine ndirije mundandanda wa maungano. Ndipo ndicho chifukwa ine nkabangati ndasuntira kumpipete. Ndipo nkaganagana. Ndipo sono pama sabata kakwiza kachoko. Ine ndiza mkupumura waka. Kupumura kwa kukwanira. Na kulindizga kwa fumu. Ndipo vantvanandi wa imwe muno. Avo ndiva nyengo zakare. Avo varikuwa na ise nyengo itali. Mkukumbukira chira icho fumu ili kuyohoya kwa ise. Iyo nyengo zose walikuchita chira icho iyo wakati iyo waza mkuchita. Kumbukirane apo mkuyambirira nkanira. Mucharichi muno. Mlenji apo ise tikavika libwe la kachisi. Umo kuti iyo ichi chirikulembeka. Ndipo chirimulibwe. Papeji la kudanga la Bible lane. Mlenji ula mboni woni ikuru ira ikati. Uyu ndikachisi wako chara. Ine nkati. Kasi uyu walingu fumu. Ndipo iyo wakandikazika ine kusi kwa mtambo. Ndipo lizu likiza. Ndipo ine nkalabisika. Ndipo nkawona mpinchika zitatu zira. Ngati makuni na vipaso vya igo. Vinyake nteura. Ima mkumanya ichomboni woni iiri. Ichi chirikulembeka pavirimika. Pakunyamura zuvari nyake bukulakare kumtunda kura. Kuvazganga vinyake vya vindu ivya fumu ikayoya. Ika palira nkanira. Vikawa kuti vya kwanirisikika kale. Za chindu ichi cha uchigevenga wabanichi. Na umukuti nkondo iza mkwizira. Na vindu vyose vira viri kukwanirisikika. Vindu waka viviri viri kukarako. Mchimoza cha mauchimi kakuru gara. Ndiko kuti cha garimoto kutisivenge pamsewu za kulamulirika na kono inyake kuonekanga ngati sumbi kwenye imwe ntamu kuchita kuchika iyi iyi ikujiramulira iyo yeka ndipo pamanyuma kuza mkuva mwanakazi mkuru waza mkutumpuka chifukwa Amerika ndi charu cha mwanakazi ndipo ichi chiza mkuu mwanakazi mkuru waza mkutumpuka ndipo waza mkuva presidenti panchi nyake ngati icho mcharu ndipo pamanyuma kuza mkwiza kuparanyika kukuru charu chose chiza mkuparanyika ndipo icho ine mkusachizga sono ichi nta ndifumu yikuyoya ichi chinyake za mwanakazi ichi ndifumu kwenye ine mkasachizga mu 1933 kuti charu chiza mkukumanizgika na kuparanyika kukuru pambere indafike 77 teora ine ntanga manya panyengo ira kuti iwo wakabana chinyake icho chikamanya kuparanya ichi ngati ndicho iwo valinacho sono kwenye ine nkawona charu mkuparanyika kukuru vigodo waka vya makune na vintu ngati hivyo vika karako. Teora ichi chiripa ulendo wake. Ndipo sange vindi vinyake vyose hivi vili kukwa niriskika ngati ndumo iyo wakayoyera. Icho chiza mkuvanteura na choso. Ndipo ngati ndumo iyo wakayoyera waka mlemba umu. Icho iyo wakuyoya. Usange Kristu wakiza nyengo ya kudanga. Iyo waza mkwiza nyengo ya chiviri. ndipo vinthu vyonse iyo wakayowoya viza mkukwaniritsika. Ndipo mukwenyerera kuchiwonanga ichi na kumanyanga kuti ise nambala yithu yili waka pafupi kuti ichemeke ngati mtundu, kumanyanga kuti mpingo uli pafupi kuti utole mkwaturo wake. Ichi chikusunza mtima wa muparazi panji munthu waka minyake waliyonse, kumanya kuti ise tili muzuva ili na nyengo iyo ise tikukhalamo. Ndi nyengo ikulu chomene iyo munthu minyake waliyonse wali kukhalamo pacharo chapansi. Ndi sono ntena, ndiko kuti kumpingo. Nteura, ine nkuga kumba chumini marurombo ginu. Ndipo pamanyuma ine nkawona mkachisi, ndipo ine nkawona kuti iwo wakava, pakati vavenge na visankoso vinyake na chelchose mchalichi, vya bakuru bakuru vanyake na vinyake nteura. Ndipo mpingo ukasovekanga ungano uchoko, kusungunyisikika kuchoko. Ndipo imwe nyengo zose makara vachisungusungu kwa ine, ndipo mkanditumbika ine. Ndipo kwa ine kubakuno, chikuoneka nkabatumbiko kwa imwe. Ndipo ine ndiri na chisimikizyo kubana imwe, lakara tumbiko kwa ine. Ndipo imwe nyengo zose makara mkuzomerezga icho ine nkayawoya kutuka baunenesko. Umo ine nkachuonera ichi mwachuta. Ndipo ine nkuonga icho. Teura pamanyuma, ine nkayambapo. Ndipo pamanyuma, ine nkayenera kuti ndifufuze na kupanga mpingo witu unyoroskeke mu vakuru vakuru vake. Ndipo pamanyuma kuvisora na vinyake teura. Ndipo teura, ine nkaganagana pamanyuma pa icho. Ine nkafumapo, ndipo nkava na kupumura kuchoko pambere ine nkava nenda werere koso kumaro ga uteveti. Chisungirireni ichi pakati pa mwavene, sono ichi ncha vakuwaro chara, ichi ncha kachisi uyu, ise tikukumba ungano na kachisi uyu, makuti chindu chiri chonse, na kunangisikika kulikose, vini vyose ivyo vyakala vikuchitika. Ndipo panji kakwasikikirwa kachoko kufuma kwa imoza na mwenyake. Vara, ine ndito renge waliyose imoza wa iwo na kubatora iwo nkanira maso na maso. Ndeura usange imwe ntamu kukumba kuti mfumbike za ichi. Nchiweme imwe mfumemo mucharu. Chifuwa imwe mfumbikenge maso na maso pachidusko chilichose cha ichi. Ngandu mwise tikachitiranga kuno pakachisi. Ndipo vyose kuti visikesketeke. Chifuwa ise ndise babali na balongosa au bali kupwanya ubale. Tupira Kristu pateburo la vitumbiko. Ndipo nchinyake chara kwenye devuru uyo wakamanya kupanga chilichose icho chikamanya kuwa cha kwanangika. Ndipo wakamanya kupangisika kakwasikikiro panji kuparanya panji nchinyake chilichose ngati icho. Ndipo ine tora mbali witu Neville, ndipo ise tiendenge kufuma maro na maro, na kuwezikira vantu kuvantu pamoza, mpaka kachisi wakare wawirirepo, wakukazikisikika kamozaso, pamarundi yake, kuti tiendenge pamoza mufumu wa chuta. Sono ichi ndi, chifukwa icho ine ndaiwayera ichi, ndi chifukwa chakuti ichi chiri na guruli tulichoko kuno mlenji uu. Ndipo sono ine ndivenge na kupumura kunyake, na kwezaso nkanira maruwiro umu ine ningamanya kuchitira. Pama nyuma ine kukazga kuti ndinya mukengeso kuruta kumaruga utebeti. Ndipo nyengo iye, parafumi ya zomerezga, ine kukumba kuti nditore kwari nzichoko uri ise tiri kuunjika mubanki, na zinyake nteura zanda mwene, kuruta ndondomeko iyi ya kuparazga kuwaro. Ndipo ndijigulire ine hema linyake lipsha na vya kuimbira vinyake vipsha na kuyambapo wakumaro ga uteveti. Nta kufuma mpingo kuruta kumpingo kwenye kurutanga mumaungano itu tavene. Sono nta kuyuyuranga kubabale awo vandiche maine chene icho nchiweme. Kwenye chikurucho mine cha ichi ime mkusanga kuti maungano gakuru aga iwo wakuyoya kuti iwe wamku wakura. Ndipo pamanyuma wakuizi waku wose wakuiza. Ndipo nteura pakuwa kupempeska kukuru kwa ndarama. Chikuwa kavuska waka vantuvara. Ine nda yamba waka kuchifufuza icho, ime wanani. Nde wala icho ndi, icho nchwe mechara. Ise tikukumba kubana maro uko ise, tingaba unganiska iwo. Ime ntamu kwenye rakuti mupereke ndara mazinu. Zaninge waka mwabene, ndipo tumikira nefumu. Mkuona, ndipo nteura sono, ndipo utumikiwane watu wala kusinda sono ntena. Ime mukumbukira para ine nkachitanga kukura woko la muntu, na kuimidira waka hapo, ndipo fumu ikandipadiranga ine icholika basuzorawo. Wakati, pamanyuma ichi chika kwane riski kanga, iwe ukumanya chisisi cha mtima wa bantu. Waliose wa ime ukumanya icho chiri kuchitika nkanira ndende, umu ichi chika yoyera. Sono ii ndi stepi inyake. Yene iyo ili kuchimika na kupalirika nkanira. Yana iyo iza mkuwa ya pachanya chomene kuruska inyake ya ichi. Imwe wanani. Ndipo ichi chiripo sono mkusinta. Ndipo ndicho chifukwa na satana wandichaya ine na msongo pandarama izo mkusanga. Kuyazianga kundipalira ine. Boma, kutine ndire na ngongore ya msongo pandarama izongusanga pako paralili rose ine nkatorera ngati mparazi. Fumira viremika 27 vya jumpa, nkanjira mutumiki. Ichi chiri nteura chara, chifuwa ichi chikayendera mucharichi kuno. Ine ndine trustee wa mpingo ugu, uombu nene sonadi. Ichi chiri mumabuku umu. Nteura pa manyuma, usangi ine ndine trustee musungichuma wa mpingo ugu. Ipo kulije chirichose mucharu. Boma alirije cha kuchita na ichi, iwa ntaa wakufumba mpingo, iwa wakufumba ine pakuwa msungichuma wa mpingo. Ndipo matrusti gari kusaini na pepara iloliri mubanki uko, kuti ndarama zane zose, maro mwakuwa na tumba la inendeka, ine nkayende sikira ichi mumpingo wane kuno. Chifuwa ichi kwa mbula kuganaganira ndi tumba mtuwa wajiri yose. Ndipo kuti ndi chite icho, tikundivuira ine kutindireke kuchimbira pampingo na kukulekanga uu, na kurutiriranga kuruta na kulekanga kukarikose chara kuno. Para ine nkatinda wala izi kavantu kuti ine ndisa mkuwerera kumpingo, nyengo na nyengo, na kubavuira iwo. Ndicho chifukwa ine nkasungirira ichi ngati nteura. Chifukwa ine nkapanga pangano kwa imwe mwavantu. Ndicho chifukwa ine nkukara na ichi mtowa iyo, maro mwakuvanarane pandeka. Nteura usange iwe ukuchita icho. Ichi ichi kupanga bungwe. Ndipo ine ndire wakutinga chomeni bungwe. Ndewara ine ndi sungiri denge ichi umo ichi chiriri. Uma woko ga chuta. Mauti ise tinga manya kuruta mtazi kufumu wa chuta. Sono mlenji ugu. Ise tikukumba kuti tisambire mazgu ga kutumbikika ga kare aga na kugomezga. Sono ine ngukumba kuti ndi yowoye na choso. Ine nkuwana mbali igan na vanandi. Vanyake wa matrusti wa karamuno. Pamanyuma pakuti ise tika wana munganu witu wa trustee usiku unyake ndi unenesko. Ine nkayoya pakuru pantazi pa mpingo kuti wali yose imoza imoza wa imwe mose nta ndi trustee wa kusankika. Imwe ndimwe matrustee ga kuchita kufotereka ndipo zinalinu liri pa mabuku. Vire makora ndipo sano iwo vavenge na visanko vinyake vya madikoni na vanyake nteura. Ndipo mbali Neville ndi wache menge awo para tamara waka chesopo ichi. Vire makora na vya msungichuma na vanyake nteura. Apo ise tikukazikiska mpingo. Dora niichi vyose vya kukumbikwira vinozgeke. Pamanyuma ise tingamanya kuwa na chisimuso apo ichi chikwiza. Sono pambere ise tindawerere kuma page apa kuchisambizgo chitu cha Sunday School kumanzu kakuru aga aga chivuta umoyo. Tieni ise tindamisiki waka mitu yitu nyengu zichoko apo ise tikuyoya kwa chata wa buku iri. Ndipo sono sezgirani kumpepete gano gano lirirose. Chire chose ichonja kususka kumutondeskani imwe kuwa na tumbiko. Tientirombe. Mutu vachomene ndipo chivuta murunji. Mukuvapo kwinu kwa uchindami kwa kutumbikika ise tikwiza sono. Kuperekanga kwa imwe maumoyo gitu. Na gitu, mauzima gitu, na matupi gitu, na mauteveti gitu, na maruso gitu. Ndipo vyose ivyo ise tirinavyo, ise tikupereka ivi kwa imwe. Ndipo apo imwe mukulaviska pa ise fumu. Usange parikwa nanga kulikose kwa pakweru na kwambura kurapa. Ise tikumurombani imwe ofumu chiuta. Kuti imwe mupakepo ndopa za mwana wino Yesu. Pamaro ganteura. Pakuti kupanikizganga kuti ise mwatavene ndiseva kuperevera. Ndipokula ndichambula machitiko kwa ise kuti tingava vakuchivira tavene. But we rely completely upon his precious blood. Kweni ise tikugomeze kwa tuntu pandopa zake za kuzirwa. Na uchizi wake kuti ukale pambiri yitu. Makuti ise vakwananga vambula kwenerera. Tingamanya kwiza mwachikanga zuvari nyake mukuvapo kwinu. Kuvika pandazipitu ndopa izi za fumu Yesu. Chene icho imwe munyengo za kale muri kupanikiza ichi kuvandopa za winu ye kapera mwana wakubabika. Ndipo wari kupanga pangano kuti kwezira mwa iyo usange ise tarapa za kwananga zitu ise tiza mkurunji skika na uchizi wake. Ndipo sono ise tikulomba fumu kuti imwe mutigokere ise kukunangiska kulikose, kwananga kulikose kwa kubudiska panji kuzerezga, kuswa dango, kuti usange gano gano lililose rehene lilikulasa uzima witu, na mivi ya moto ya devuru, kuti imwe mungamanya kumchimbizga murwani muheni uyu wa imwe na wavantu vinu. Ndipo ise tikulomba kuti imwe mutume mzimu mtuva kuti watore mazgu pa nyingo iyi. Apo ise tikujipereka tavene ngati vitevetero. Ivyo imwe mungamanya kuyoyera mwaise na kukulikira mwaise mazgu ginu. Ndipo tikulomba kuti mkuwezgera ise tipokere ichi ngati chafuma kwa imwe. Na kufuma popa maro aga mwanya uno, kupulikanga kuti ise tasintikira kumlimo wa Kristu. Makuti ise tingava vakukwanira makora kuteveti wa usiku uu na machero, chifukwa chakuti yendera kwa mzimu mtuva. Tumbikane vabaribitu kulikose, mipingo charuchose, awa vakukoreska kumazga umoyo mnyengo iyi heni. Ise tikuona kuti ntaya karako nyingo ya kukwanira kuti titevete, pakuti usiku ukwiza pachoko pachoko, mabingu ya nkondo ya kuyenja maso, uheni uli pafupi. Ndipo ise tikuromba kuti imwe mutizomerezge ise titevete kuruska umoti kachitiranga kale, umuzgani matupi yitu ya kuvuka fumu. Ndipo mutitumeso ise munkondo, pakuti ise tikuromba ichi muzina rafumu Yesu. Ndipo pachifukwa chake ise tikuromba. Amen.
As we open this morning the Bible,
apo ise tikujura mlenje uu Baiboro ku chipaturo 11 cha buku la Vehebere. Pachitatu usiku ise tikayoyanga pachipaturo 7 cha buku la Vehebere za Melchizedek. Pakuva wambla dada na wambla mama, wambla chiambi cha mazuva panji umaliro wa umoyo. Ndipo ine nangugana gana panyake mlenje uu. Ichi chivenge chwemi kuti tijureso buku ili la kuziziskwa, pakuwa kuti ise tirina pakuyambira kuicho ise tikukumba kuti tiyowoye mkuvazga kwa kudanga. Ndipo kudukiranga chipaturo 10 na chipaturo 9, chena icho ndi marango ya kaperekero kasembe. Ise tingamanya kwiza mchigava cha chipulikano. Ndipo umo mbuku la Vehebere chipaturo 11, ndipo kuyambiranga na verse 23, ise tikuvazga ichi ngati nteura. Machipulikano Moses pala iyo wakati wababika, wakabisika miezi 3 na wapapi wake, chifukwa iyo wakawona kuti iyo wakava mwana wakwenerera, ndipo iyo nta wakava na manta na ranguro la fumu. Machipulikano Moses pala iyo wakati wakura mvirimika, wakakana kuchemeka mwana wa mwana mwanakazi wa Faro, kusanka mpanyiko kusugika na vyakuvinya pamoja na vantu vachiuta, kuruska kudemwera na vyakusekereska vyakwananga paka nyengo. Kuzirwisiranga ntombozo za Kristu, kuvama usambazi ya kuru kuruska vyuma vya Egupto. Ndipo chikava na maripiro kunjombe. Machipulikano iyo wakaleka Egupto, ntaka kuopanga ukali wa fumu, pakuti iyo wakazizipizga, pakumuonanga iyo umwene uyo ndi wambura kuoneka.
I want to take the subject this morning.
Inengu kumba kuti nditore chisambizgo mlenji uu, kusanka machipulikano. Ndipo inengu kumba kuti nditore kuwa mutu mazgu ga tatu ga kudanga ga chipaturo 23. Machipulikano Moses. Ndipo kusanka machipulikano, pafupufupi chirichose ise tikuchita, ise tikuinara kuti tisanke machipulikano. Ndipo vyose ivyo ise tikusanga ivyo Moses wakachita, icho nchakwenerera kuwerezgapo, vikava mwachipulikano, nta mwakulaviska, kweni mwachipulikano. Ndipo chifukwa ito ine ndasangira ichi mlenji uu kumpingo mkaviro aka chava chakuti muzitu nangandi skuru zitu na kulikose ise tirikuwa na vinandi chomene vya kusambizika mwa sayansi chifukwa cha ichi ise tirikuwa guzira vandu kutari na chipulikano. Sono chipulikano ntachi kusimikizgika mwa sayansi. Chipulikano ni icho sayansi ntayi kuchiwona. Ndipo ise, usange ise titayenge chipulikano chikuru ichi. Jaura ise tikuwa mumdima ukuru. Ichi, palije kantu kwa li ise tirikusambira makora uri. Umo ise tengalongo sorera mazgo gachuta. Kutika yani na ntowa ichu yaka gomezgero.
There is no way to ever.
Kulije ntowa ili yose ya kumukongwereskera chiuta kwene mwachipulikano pera. Lemba pakweru likuyoya ichi muntowa iyo. Ndipo ndi mwachipulikano. Ndipo kwambla chipulikano likutilemba. Jambla machitiko kumukongwereska chiuta. Jaura usange chipulikano chikususkana na sayansi. Ndipo sayansi kususkana na chipulikano. Icho chikuvivika ivi pa kusendemuka pa chimoza na chinyake. Jaura ise tikwenera kuti tipange chisango umu Moses wakachitira. Machipulikano ise tikugomezga. Sono usange ise tataya chipulikano. Jaura ise nta tiza mkusanga rurombo likuzgoreka na chuta. Pakuti iyo uyo wakuiza kwa chiuta, wakueneracha kudanga kugomeza kuti iyo waliko. Ndipo ndi wakupeleka njombe kwa iyo vene awo wakumpenja iyo mwakufikiri rapo. Jaura usange ise tataya chipulikano, marurombo itu wakuruta pawaka, ise tukufika kulikose chara. Jaura ndi chose icho ise tingamanya kuganagana mlenji uu. Ndicha kuti tikoreske kuchipulikano. Jaura usange ise tataya chipulikano. Vigomezgo vitu vyose vyamara. Ndipo usange ise tataya chipulikano. Chose cheneko cha uzimu witu chikumara. Pakuti imwe nta mungabanacho chipulikano muvindu ivyo imwe mukuviwona. Pakuti vindu ivyo imwe mukuviwona ndi vyakumara. Usange ise tikulaviska kwa muntu munyake mukuru. Muparazgi mukuru. Panji guru likuru. Iwo wose vazamkumara zivarinyake. Ndipo sange ise tikulaviska kucharu chinyake chikuru. Panji chida chinyake chikuru. Ivi vyose vizamkumara zivarinyake. Ndipo nteura ise tikwenera kukalira umoyo chipulikano. Wavindu ivyo science ntayi kuviwona. Ndimwa chipulikano kuti ise tikugomezga. Sono, ise tikutaya uchindami witu usange ise tataya chipulikano. Sono usange ise tafumako kuchipulikano. Jaura ise tikutora mpingo mchigava cha zeru za mutu. Ndipo nyengo zinandi, ichi chiri kuganaganirika pakati pavantu. Kuti pakuti guru likava likuru. Ndipo iwo vakava na mipingo ikuru ikuru. Vigongwe vikuru vikuru vya charichi na chikuru. Vana ndichomene vakuvara makora na vantu vakupulikira. Nandara mazina ndichomene kuti iwo vangamanya kugura chintu cha ntheura. Ise nyengo zinandi tikaganagana icho chikava cha kukuvirizga. Kuti mpingo unyake uu kwenera kuva wakukuvirizgika. Panji ise nyengo zinandi tirikuyoya asava paraske wakupambana pambana au wakuruta kumaru waka oteveti. Ndipo wakuwa na kuungana kukuru kwa vantu. Ndipo ise tikuganagana nyengo zinyake. Kuti hivi ndi vimanyikwiro vya ukuvirizgi. Kwene chonse icho pamoza ndi unenesko chara. Icho ndi ukuvirizgi wa umuntu. Kwene ukuvirizgi weneko kuiza pa kuchitanga kumbo la chuta. Mkuona, kwari ndi umuza, panji vachoko waka. Kwari ndi mpingo ukuru, panji mpingo uchoko. Ichi chirije kantu. Kwari iyo ndi mukuru, muparazgi wakumanya kuyoya. panji muntu waka uyo ntawo kumanya ma ABC yake. Ichi chirije kantu. Ichi chikutolera utenga uo iyo wa kupereka. Wari uungwa kuvirizgika na mazu ya chivuta. Panji kasi uungwa kuvirizgika na kapurikisikiro ka zeru za mutu za ukuvirizgi wa muntu. Vantu vanyake vangamanya kukuvirizgika chifukwa cha muparazgi wa kumanya kuyuoya. Icho ntachi kupanga ichi cha UNESCO. Nyengo zinyake iwo wa kukuvirizgika chifukwa cha kuti muntu wari kusambizgika chomene. Makuti iyo wa kumanya kurongo sora fundo yake makora. Icho ntachi kunganamula kuti ichi nchachiuta. Mkuona. Ndikwe zira mwekapera magambura kumara gachuta. Mazgo ga mjira ira ga kutumbikika. Tingamanya ise kupokera ukuvirizgi. Ndipo uo ukuperekeka na mzimu mtuwa. Mwachipulikano ise tikupokera ichi. Sono ise tingamanya kuganagana za Moses. Na nyengo ikuru iyi ya umoyo wake. Ndipo ise tanguvazga kunyuma. Za kubabika kwake. Umukuti chivuta wakamperelera iyo. Kweni ikafika nyengo mumoyo wa Moses. Kufika uko kukainera kuwa nyengo ya kusanka. Usange ise tanguvazga makora. Ise tukusanga kuti iyo wakava mwana wa mwana mwanakazi wa Faro. Ndipo wakava mahaliri kuchizumbe. Ndipo wakati wavenge Faro wakorondozgako mu Egypto.
So he would notice as he looked around after he became
Teura iyo wakamanya kuona apo iyo wakalaviska paripose. Pala iyo wakati wakura na wakumanya. Ndipo kura kukava vazga vara waka kubiranga nchito mungando za dongo. Ndipo Moses. Apo iyo wakalaviskira mumawindo ga nyumba ya ufumu. Pavazga venivara au Faro wakalaviska. Kweni ndi mpambano uli ikavapo mkulaviska. Ine ngukumba kuti ndiyo oye gano gano ilo mlenji uu pama miniti ga choko. Ndipo nkoromba chivuta wakuchanya wakomerere ichi mukati kumtima uli wose uli muno. Ndi umo imwe mkulaviskira pachinyake. Ndicho chikupanga mpambano. Munene mkuru John Sproul. Uyo wakava wakupenduzika na utumiki wa mbare Bosworth. Uyo wanandi wa imwe mkukumbukira vinimika vinandi vya jumpa wa Old Glory Barn. Iyo wakayoya zvarimuza iyo wakanyamuka ulendo. Pambere wakava wandafuke wakutimika wake wakayendanga nayo na mwori. Iyo wakava mula Sare Lorraine France. Ndipo ine nkava na mwavi wa kukaonako kumaroge negara. Ndipo mrongozgi wakava yende skanga iwo muminda. Na kuwaone skanga iwo vindu vya kupambana pambana. Ndipo iwo wakafika kuchikozgo chinyake chafumu Yesu kupaikika. Ndipo Mr. Spro wakaimirira patali kulavi skanga paichi. Iyo na mwori wake. Ndipo mumitima yao wakasuskanga icho wakuvaja kuti wakabanacho mumaringa lirogake. Panji muumbi mpanyiko. Pala iyo wakati wakabajalibwe. Chindu cha maonekero ga heni ntena. Kuti chiveko kuti chimirire kusuzgika. Na chitema. Na chitima chafumu Yesu. Ndipo umochose chikabajikira na maonekero ga kudumulika mga ujira. Ndipo mrongozi wakiza kwa Mr. Spro. Ndipo iyo wakati, Bwana, ine nkusachizika kuti imwe mkususka chikozgo ichi chafumu Yesu. Ndipo iyo wakati, ine nkususka. Ndipo iyo wakati, ine nkuzizwa chara na pachoko. Chifukwa bantu vanandi awoba kulaviska pa ichi, chakudanka iwoba kususka ichi. Ndipo Mr. Spro wakati, chifukwa. Ine ntangu wana chitima chirichose panji ukuvirizgi uri wose kufumira pa kulaviskanga chindu cha nteura. Nteura ine nguzizgwa chifukwa icho wakuvaja wakapanga ichi ngati nteura. Dipo wakuvaja wakati Mr. Spro chikozgo ichi chiri makora waka. Dipo wakuvaja wakava na chindu cha kwenerera mumalingaliro gake. Kweni hapo parisuzgo, lirina iwe. Ndi umo iwe ukulaviskira pa ichi. Ndipo iyo wakamtora iyo na mori wake pa oko. Ndipo wakavarongo sikira iyo kusika kujochero pasi nkanira pampinjika iyi tikuyowoya. Ndipo iyo wakati, sono Mr. Spro, lavisika kuchanya sono. Ndipo para iyo wakati walavisika kuchanya. Iyo wakati mtima wake ukavangati ukafwa. Ndi mpambano uri ikavapo. Kuimirira kutali kura na kulavisika paichi mkashitirokala. Na kuiza musi na kulavisika paichi umoichi chikapangikira kutitichilavisikirenge. Ndipo umondimo kutichi utawaliri. Umondimo kutichi pulikano chiriri. Ndi umo iwe ukulavisikira paichi.
If you look at it as some sort of a historical Bible,
usange iwe ukalaviska paichi ngati mtundu unyake wa baiboro la kare. Watinyake icho chikavako mumazuwa gari kujumpa. Iwe ntauza mkusanga kaziwiro keneko ka baiboro. Iwe ukwenyera kuti ugwande pa makongono gako. Na kupulikira marango ka baiboro iri. Na kulaviska pa ichi kuzira mumaso ga mzimu mtuwa. Ine ndifumbenge guru iri mlenji ugu. Kasi ndi chiweme uri icho chivuta wakare wakutichitira ise mwanya uno. Usangiyo ntande chivuta mwine yura. Kasi ndi chiweme uri icho chivuta. Uyo wakamanya kumtora Moses. Na kuchita mintongwe na iyo. Yena iyo wakachita. Kasi ndi chiweme uri ichi chiti chitirenge ise kutitivazi za chivuta wanteura. Usange iyo ntandi yumoza mwene yura mwahanya uno. Kasi uweme kwa kutuhuli wachuta uyo wakamanya kwa vataska kunganjo ya moto. Vana vachehebere. Usange iyo ntandi chuta mwene yura mwahanya uno. Kasi uweme kwa kutuhuli wachuta uyo wangamanya kweruzika pakatikati pa uweme na weheni. Mnyengo yiri kuruta. Na kulanga kwa nanga na kutumbika chiweme. Usange iyo ntandi chuta mwene yura mwahanya uno. Kasi ise tikuruta kucharichi kukachita vichi. Njifuwa uri ise tikuvireka vindu vya charu. Usange iyo ntandi chute mwene yura wacheruzgo chene chira. Na fundo yene ira yene iyo iyo wakava nyengo zose. Kasi chiweme chivenge chivichi na chuta uyo wakamanya kukwaska woko la mwanakazi wa kocha tupi kukuru. Na kulekeska kocha tupi. Usange iyo ntandi chute mwene yura mwanya uno. Kasi chiweme chivenge chivichi kutumikira chivuta uyo wakamanya kuchema mubwezi wake kufuma kudindi. Wakati wafu wa mazubaganayi. Usange iyo ntandi chivuta mwene yura mwanya uno. Mwachipulikano ise tikugomeze kutizubari nyake la uchindami iyo wazamputichema ise kufuma pacharu chapasi. Nangauri ise tingazakawa vyoto vya kuzura spuni. Kasi ise tikusimikizgira uri ichi. Ise ntati kusimikizgira ichi. Ise tikugomezga ichi. Ise ntati kufumbika kuti itisimikizgire chirichose. Ise tikufumbika kuti itigomezge ichi. Wachipulikano Moses wakachita chakuti na chakuti. Ndipo hapo Moses gati mwanarumi mwanichi. Wakalavisikira muwindo la nyumba ya ufumu pavazga. Iyo wakawona guru renelira lava matipa. Vakubinka. Vazga hapa kunyamla dongo au faro wakawona. Ndipo para faro wakati walaviska paiwo na vaigupto. Iwo nta vakavachinyake kweni guru la vazga. Icho ndicho cheka iwo vakavira vaweme. Kuva wakavandu vakudikaka dongo. Kutiva umbenjeru wanza dongo kupindu la misumba iyo faro wakazenganga. Umo ndimo vaigupto na faro vakalaviskira pavazga. Kweni Moses. Pala iyo wakati walaviska paiwo. Uku kukava kulaviska kwa kulekana uko Moses wakavanako. Pala iyo wakati wawona. Bakujumpa kufupi kuwindo. Kujimika kukuru kumaso kwawo. Masozi ago kakira mumatamagawo. Na matupigago kakulandara. Iyo wakalaviska paiwo ngati vantu vachuta. Iyo nta wakalaviska paiwo ngati vazga. Iyo wakalaviska paiwo ngati vantu vakusangika vachuta. Ndipo apo ine nkuyenda yenda kufuma kucharu kuruta kucharu. Ndipo kufuma kufuko kuruta kufuko. Kuparaziganga. Fumira apo ine ngafumirako kumirigango ya kachisi mchoko uyu. Ango ndi maro ya kukumanira napo mipingo ya vyaruvyonse. Na dango chara kweni chitema. Na buku chara kweni baiboro. Ndipo na kachitiro kachigomezgo chara kweni Kristu. Ina ndiri kuyezika kulaviska pa vana vachuta. Na pa vakukanika. Ngati vantu vakusangika na vakusoreka vachuta. Ine ntango vafumba iwo usange iwo valimubra. Ine ntango wafumba iwo usange iwo mba Methodist, panji usange iwo mba Presbytere, panji usange iwo mba Pentecoste, panji Vanazarini, panji Pilgrim Holiness. Ine ngukumba waka kuti indi labiske pa iwo ngati vantu vachuta. Ndipo kuonanga vya kuchitika vyao na kachikiro kawo, kuti iwo ndi vateveti vafumu chuta. Ndipo mtima wane ukukumba wene na iwo, kwa mla kupelela zina iwo valinalo. Ine ngukumba waka wene wawo. Ine nguvatemwa iwo chifukwa, ine ngumanya iwo ndi vantu vachuta. Pala ine nguona mwanakazi wakukira na mseu, nasiketi itali. Ndipo sisirake rasika kulikira makora kunyuma. Ndipo wavwara diresi ra kuoneka makora. Ndipo ine nguona dona munyake manichi. Panji msingu wakuyana. Wavwara kabundu mchoko. Iyo panji wangava mumaonekero. Wakutoa kaviri kuruska mwanakazi uyo walina sisiritali. Kwa kulingana na kalavisikiro kakucharo. Kweni ine nditore inge chigava chane na msungwa na yura uyo wavwara ngati mkristu. Nanga uri iwo vanga msekanga iyo. Na kumchemanga iyo wakunyanyira. Kweni ine nditore inge chigava chane. Iyo panji nita wangava wakutoa ngati msungwa na munyake maonekero. Kweni iyo wakuona chinyake. Machipulikano iyo wakumuona iyo uyo ndi wambura kuoneka. Uyo wangurongozga umoyo wake. Para ine nkuona manarumi panchito, wakuchemeka dikoni, panji muparazgi, panji wakunyanyira, chifuwa iyo wakukana kukweva, na kumamova, na kuruta kumadansi, ngate manyake vose wa ivo, ndipo iyo wakuchemeka wakunyanyira, mtima wane ukutemwa iyo. Iyo ndi mbale wane. Kusika mudongo iri la Egupto. Icho chikupangisika mtima witu kunwekera kuti timuhage iyo na kuti. Mbale, ise ndise wa muenda ntowa na valendo vacharo ichi. Ndipo ine ngukumba kuti ndi anjane nawe.
Moses had to make a choice.
Moses wakainera kuti wapange chisanko. Kusanka mwachipulikano. Kasi ndi vanarumi valinga vanichi ntena vakadukira pa mwavi wakuti vazgoke mwana wa mwana mwanakazi wa Faro. Kasi ndi vanarumi valinga vanichi ntena vakadukira pa mwavi uo Moses wakavanawo. Kuti wakanjoye masanguruske gose na kunyezimira kwa charu. Kuti vazgoke fumu ya Egupto. Kuva na charu chose pa marundi gake. Chintu cha uchindere uri. Icho vanarumi vanichi vanyingo yake ntena vakaganagana. Para Moses wakasanka kuti watore marogake pamoza na vakukomwa na vandu vakusuzgika vachuta. Nchifuwa uri iyo wakachita ichi. Machipulikano para iyo wakati wakwezga masogake. Iyo wakalaviska kujumpa kunyezimira kwa charu ichi. Iyo wakalaviska kujumpa masangurusko ya kwananga. Ndipo baiboro likati. Iyo wakazizipizga kuti wakaonanga. Iyo uyo wakava wambura kuoneka. Machipulikano. Ndipo iyo wakapanga chisangu kuti wamtumikire chihuta yura kwa mbla kupwerera icho chikachitika. Ichi chiri kusinta chara. Vanandi va ise tinga manya kuruta ku icho ise tinga chema nyumba iwe miko. Ise tinga manya kunjoya panyake. Wene na masangurusko ya kukara mubenchiri we miko. ise panji tingava vakuchuka chomene umwana kukweva na kuvhara na kuchita ngati charu kweneka sisizgo ndivichi imwe makwezga maso ino ndipo machipulikano imwe mukumuona iyo uyo ndiwambula kuoneka ndipo matora kuima kwinu pamoza na vakukanika na vakuchemeka vatuva vakuzinthuka vanyengo iyi pakuti machipulikano ise tikumuona iyo uyo ndiwambula kuoneka kusankha kusuzgika na kuzikizgika na kutombozgika ine ningayoya chara kuvanthu kuti iwo vasankhe kutombozgika ine nthango yoya kuti imwe musankhe kusuzgika ichi nta chivenge chinthu cha umunthu kuchichita kweni usankhe kusuzgika kwagona munthowa ya ntchito taura tiye ntitore ichi umo ichi chikwizira ine nthango kumba kuti iwe uchite chinyake kwa munthu mwenyake kuti wakunyoze iwe ine ningakumba chara kuti iwe uyowoye vindu vyakulekana kuti ine ndine ine ndiri mumpingo uwo nthawi kugomezka mu chakuti na chakuti muvyacharu na vindu ngati ivyo kupanga waka vanthu kuti vakunyoze iwe iwe ukujitorera ichi pa wamwene ine ningayoya chara kwa iwe kuti ufumeko kuno na kukachita wehene na kuchita chinyake icho chikava chakunyanyira ine ningakumba chara kuti iwe uchite icho kuti mnyake wayowoye kuti iwe ndiwe wakunyanyira iwe ukujitorera icho pa wamwene kwene usange ichi chagona munthowa ya ntchito yako kwa chiuta leka charo chiyoye icho iwe vakukumba kuti vayowoye iwe ruturira kukhara umoyo iwe panga chisankho manarumwari yose na mwanakazi wakuenera kuti wapange ichi uli usange faro wakachionenge cho Moses wakaona iyo wakaona kusuzgika kwa vanthu iyo wakaumanya mtengo uwo ukaenera kulipirika kwene mwachipulikano iyo wakasankha ichi kuruska kuva na masangurusko gakwananga panyake vangavapo vachoko madona gachoko gakharamuno ngati vanakazi vanichi vakunyezimira charu chingakumba kuti chioye kwa iwe chita chakuti na chakuti iwe ndiwe wakutowa thupi rako liri kuumbika makora chomene iwe kwenera kuti uoneske icho kweni mlongosi wane kwezika mchanya maso gako ndipo laviska kujumba icho kwa iyo uyo wakati ndi ukazuzi kumwanakazi kuti wavware icho ncha mwanarumi usange vanthu vanarumi muchigaba chako usange vanakazi awo iwe ukuchezga nawo vakati tumurako sisi ritali iro uone ikenge makora ichi chingamanya kuva ichi icho panji chinyake panji ichi chingakupanga iwe kuoneka makorako kutegerezga ku icho chara iwe kwezga muchanya maso yako ndipo machipulikano muone iyo uyo wakati sisira mwanakazi ndi uchindami wake ndipo iyo nta uwangadumuranga ili usange iwo vakuti uvenge wakuchuka iwe utolenge maroga wemi na ntchito yako panji na bwana wako usange iwe unga mwako chakumwa chakutemweka na guru usange iwe ungakhweva ndudu ngati vanakazi vanyake wose iwe utolenge maroga nandi muguru muuzengezgani wako mwachipulikano kwezikani muchanya maso ino ndipo laviskani kwa iyo uyo wakati likazuzgeni thupi iri ndipo ine ndili para nyenge iri mwachipulikano iseti kugomezka vindu ivyo nta ndi chinyake icho imwe muli kuona ndi chinyake icho imwe mukugomezka mwachipulikano Moses wakachita ndipo mukuyenda uku kwa chipulikano yikwiza nyengo apo pakuenera kuva chisankho Loti wakapanga chisango chira cha chitima icho iseti kupanga. Nyengo zinande chomene iseti kusanga vya kutikondweresika taveine. Iseti kusanga vindu ivyo vingava viweme. Nyengo inyake usange mkangano uchoko wafika mumpingo. Ndipo mnyake wangati inya. Dikoni panji mliska wali kuchigaba ichi. Kulaviska pa icho chara. Laviskani pa icho nchiweme. Kumiskani ipo chindu icho ndipo wose waviri vachemere ni pamuza. Uo ndi uchiuta. Kuliko kusanga. Ndipo iseti kujisangira tavene. Iseti kusanga chinyake icho chakuti chitira uweme tavene. Kweni Moses wakasanga kutombozgeka na kuyuyurika. Mwakuti iyo wangamanya kuyenda na vantu vachiuta. Ganaganani za ichi sono. Tegerezgani ku ichi. Wakasanga kutombozgeka kwa vantu vachiuta. Ndipo wakatora ichi kuva chuma chikuru. Pakuti iyo wakazizipizga. Umuonanga iyo uyo wakava wambura kuoneka. Sono Loti nyengo imuza wakainera kuti wapange chisango. Ndipo ichi panyake chingavako mlenji uhu kuti pavenge vanarumi na vanakazi vakhala muno. Imwe mupangenge chisango chinu cha umaliro. Imwe muli mwanya uno icho imwe muli chifukwa virimika vingapo kunyuma imwe mukasankha kuva icho imwe muli sono. Ndipo icho imwe mukusankha sono chigamulenge icho imwe muza mukuva virimika 5 kufumira mwanya uno. Virimika 5 kufumira mwanya uno imwe panyake muza mukuva wa missionary. Virimika 5 kufumira mwanya uno imwe panyake muza mukuva mkristu wakumanyikwa. Panji virimika 5 kufuma mwanya uno iwe panyake uza mukuva mugehena chifukwa iwe ukapanga chigamuro chakwanangika. Virimika 5 kufuma mwanya uno iwe panji uza mkusukanga vitini vya unyakasi kumabara. Virimika 5 kufuma mwanya uno iwe panji uza mkuwa mzagari pamseu. Panji iwe panyake uza mkuwa manarumi panji manakazi uyo ndi wakunya diska kuchigava chinyake chifukwa cha kusanga Kristu kwako. Virimika 5 kufuma mwanya uno panyake iwe uza mkuwa muchindami. Kuruta mumkwaturo, chifukwa iwe ukapanga chisango chako mwanya uno. Kwani iwe ukenera kuti usanke, ndipo ntaunga lavisikanga pa icho iwe ukuona. Sanga icho iwe ukuona mwachipulikano. Icho ndicho chintu chekapera icho chiziwenge. Ndi icho iwe ukusanka mwachipulikano. Loti, umo iyo ukenera kuti wapange chisango. Abraham wakamupa Loti chisango chake. Ndipo chiuta wakukupa iwe chisango chako. Sangani imwe mudaziiri uyo imwe mutumikirenge. Mamunda wa Edeni mkawa kuni la kumanyiska na kuni la umoyo. Mundu wakapika mwavi wakuti wa sangiri moza iro iyo wakakumba. Ndipo ntewora ndimukuliri mwanya uno. Imwe mukupika mwavi wino. Ngati vandu vakusanka kumbura kuchichizgika. Kuti musange chirichose imwe mukukumba kusanka. Jirikizgo yane kwa imwe njakuti, ntamu ngalavisikanga pa vindu vya sonno vya mzingirizgani imwe, na kuchuka na kunyezimira uko imwe mungamanya kuwa. Kweni sangani mpanyiko, mwachipulikano, iyo mwene uyo wakapereka pangano lakuti zvarinyake iyo waza mkwiza, na kunozga vya kwanangika vyose, ndipo waza mkumpani imwe umoyo wa mirayira, na kumugusikani imwe. Parije kantu usange imwe matorantowa pamoza na bakuyuyurika bachoko wafumu, pangane chisango icho. Usange muli masuzgo muwoko, usange muli masuzgo mucharu, usange muli masuzgo mumpingo, usange muli masuzgo mnyumba. Parije kantu kwa liichi chiringu, pangani chisango chino. Machipulikano, inendi mtumikirenge chiuta. Inendi chikizgenge mtima wane mkuva po kwake. Inendi torenge ntowa pamoza na vana vachiuta. Inengubawona iwo vakuyuyurika na vakukanika, na kuzikizgika na kunyozeka. Kweni ine ndito renge nditu marogane ganchito. Ine ndi karirenge nkanira kufupi. Ndipo para iwo wakulira. Ine ndi renge pamoza na iwo. Ndipo para kuli chitima. Ine ndi chitenge chitima pamoza na iwo. Umo iwo wakukarira umoyo. Ine ndi karenge. Umo Naomi wakayoyera. Panji Ruthi wakayoya kwa Naomi. Ntowa zinu zivenge ntowa zane. Ntowa zane zivenge ntowa zinu. Uko imwe mamkukara, inenda mkukara. Uko imwe mkuruta, inendirutenge. Chihuta uyo imwe mamkutumikira, uwa mkuva chihuta wane. Tola chisango icho. Nangauri ichi chikusukura chikumba chenechira panchuvi yako. Yaku ganagananga kuti iwe ndiwe munyake. Jikizia wamwene ndipo tola ntowa yako pamoza na vachoko vakuyuyurika vafumu. Ndipo kara wakupulikira pamaro ganchito gauteveti na pamaro ganchito. Loti wakalaviska mwakuzungurira. Iyo wakati inendiri nacho chisango. Ndipo iyo wakalaviska kusodom. Iyo wakaona maroga weme kakubirivira na uteka kakabaga weme kuruska awa Abrahamu wakaona. Na uko Abrahamu wakava. Iyo wakaona miyavi ya kuti wamkuliska ngombe zake. Kuti wakave na za kututuva na ngombe ziweme. Ine nkukomezga ine ntangu pweteka malingaliro gaminyake waliose. Kwene uko kwa kara kuima kwa waparazgi wa nandichomene kulekerera pa ivangeri. Kukanangananga kuti iwo wakusangandara mazinandi kufuma kuichi. Tikiti wakusangira urgero. Ine nchiweme ndikale mucharu chambura kupambika. Ndirye ndimwe kufuma kumuronga na kurga vitumbua kuruska kulekerera pa kukuzika kwa chipulikano chane mumazgo ya chiuta wa moyo. Ine nditorenge ntowa yane. Vanyake baivu wakati, pile, kasi cha chitika ndi vichi na ungano wako, pakuti kuri wa Pentecost vana ndicho mene pa uu, muparazgi mkuru wa bungwe wakayoya icho. Ine nkati, kasi bungwe rako liripirenge ungano wane, ntaka lecho mene, Muluk Magazine, ine nkugomezga mkavankani. Ndipo mlembi wakayoya mula, wakayoya savant wa Pentecoste. Iyo wakati, mpingo wa Pentecoste ndi mpingo wa kukura mwaruwiro chomene mcharu mwanyauno. Chifukwa, nitifukwa chakuti vanarumi na vanakazi vali kukwezika masogawo, ndipo vakalaviska patari chomene. Ndipo mlembi wakarumbaso vantu wa Pentecoste. Ongumanya iyo wakati, baka babanyake wa iwo awo wakachita mwakunyanyira. Na vinyake ntiura. Kweni iwa Methodist wakusopa kachitiro kachigomezgo. Iwa wakumusopa chihuta mwakachitiro kachigomezgo. Wa Baptist wakuchita chimozi mozi. Na wa Presbyteri. Kweni iwa Pentecost wakusopa mwabaiboro lake. Mwachipulikano iseti kuliwona pangano. Ine ndito renge chisango chane pamoza na iwo. Pareje kandu kwa iwo wakuyuyurika chomene uri. Ine ndine ndito yumoze wa iwo. Nangauri iwo vanganyozeka na kuwa na vyao vya kukwera na kukira. Umo Israel wakachitira. Ine ndi kumbenge chara kuyima na mprofeti mutesi pa mpepete pa piri, Balaam. Na kuyesika kutemba chochi uta wali kutumbika. Chifukwa, mumsasaula mulijara wera kutumbika. Na sembe ya kusurura ndopa na lambi la moto. Walije kantu kwari iwo uvali mchivichi. Ichi ichi kubarongozikira iwo kukutonda. Ndipo iwo kenera kuti vafike ku ichi. Chifuwa iwo ndi vantu vapangano au vakwenda mwachipulikano. Nangauri iwo vanga babungwe chara. Iwo vakava vakuyenda yenda. Ndipo nteura ndi mwavaliri vantu vachuta. Kweni ine kukumba kuti nditore nto wayane pamoza na iwo. Kulumikiza na nawo mumaudindo gawo. Nta mubungwe rawo. Kweni muwene na wene wawo mumaramuro la mzimu wa miiraira uwachuta. Kweni uo mwachipulikano ine ndiri kupokera ubabatizo wa mzimu mtuba. Chuta mundivire ine kutinyengo zose ndivenge na kachitiro ako. Wanani, apo iwo wakarutirira kuyenda. Isete kusanga kutiroti wakaona miyavi ya ngombe za kututuva. Vanandi wakaona miyavi ya chikwama chandara mazinandi. Vanandi wakaona miyavi ya kuima kuweme muguru. Iyo wakaona kuchitika kwa kusanga madora kwa kusazikira kwa pachoko. Iyo wakaona kuchitika kwa kuwa mlara wa msumba. Kwa kuwa mlendo. Ndipo manarumi wakusambira wakuoneka makora. Umo iyo wakavira. Panyaka ine ndivenge mundu mlara wa msumba. Iyo wakawona kuchitika pakoti ivi vikama kundazi kwake. Kweni iyo nta wakawona moto uwa ukati upara nyenge charo. Iyo nta wakajipema nisikira iyo mwene kuti charo chikava cha kuzura na kwananga. Ndipo chihuta wakainara kuti wachiparanye ichi. Ndipo mwanya uno vantu wakuyesga kujipema nisikira iyo mwene pakuyoya kuti kasi iwe ine ndiyo wayenge. Kasi iwe ndiwe mkristu, iwe wakuti, ine ndine wachimereka, icho chirije chirichose cha kuchita na ichi, kuyeze kuyoya kwa chahori kuti iyo wakavachure, ichi chirije cha kuchita na ichi. Iyo waza mkuparanyika, chifuwa chivuta ndi murunji. Ndipo sange Amerika wakurutirira kukaranga na zakwananga zake. Murunji na wakuyima payeka. Chivuta mtuwa waza mkuwa wakakamizgika kuhusika Sodom na Gomora. Na kupepisika kwa iyo chifukwa cha kuwawocha iwo. Chifukwa cha kwananga kwao. Usange iyo wakutizomerezga ise kurutirira kuchitanga ichi.
If he lets you get to heaven. On your injustice works.
Usange iyo wa mzomerezge ninge imwe kuruta kuchanya pamirimo yinu yiheni. Iyo kwenera kuti wazakauske Anania na Safira na kupapa iyo mwavi unyake. Iyo nadi kwenera kuchita. Kweni iyo ndi murunji. Anania wakaona ndarama zake. Petros wakaona Kristu. Oh, mwe. Loti nta wakaona kuparanyika kwa vanawake mumarogara. Vanandi va imwe mwanya uno. Mukukoreska kuvigomezwa ivi vya kujivikamo na vintu. Imwe nta mukuona uchigevenga wavana na kuparanyika kwa vanavinu. Imwe nta mukumuona mwanawinu mwanakazi mnyumba ya mzagari. Imwe nta mukumuona mwanawinu mnyamata mulovevu. Panji pateburo lakseverirapo makadi kumarokunyake. Chifuwa uu uri pamajika nandi. Ndipo kwa nanga nta kukukwasikika. Iyo nta wakawona mwari wake mulara wa vigaba vyose. Wakazgoka kwa bumira na mchere pala iyo wakalaviskanga. Iyo ntawa kamuona iyo wakupurumukira kumpipete kwa jino lake. Kuruta kumsumba uchoko kumaroku yake. Utasika umoyo wake. Iyo ntawa kachuona icho. Chifuwa iyo wakalavisika apa icho. Iyo wakawona kuntazi kwa iyo pera.
But Abraham.
Kwenye Abraham, iyo ntawa wakawona charo cha majiga nandi. Pakuti iyo wakakwezga masoga kendipo wakawona machero. Pakuti iyo wakabakuti wa mkuhara vindu vyose. Mukristu mweneko mwanyauno wakukwezika masoga yake ndipo wakona pangano la Kristu. Pakutumikika ndipo kuzika pakuti iwo vaza mkuhara vindu vyose. Iwo vaza mkuhara charu chapasi. Mukristu mweneko mwachipulikano wakulavisika kuchanya ndipo kuchiwona icho. Mchemene iyo icho imwe mkukumba kumchema. Iyo wakakwezika mchanya masoga yake. Ndipo para iyo wakati wachita icho. Chuta wakati. Abraham yenda mcharu. Ichi chose nchako. Machipulikano Abraham wakachita ichi. Chipulikano chenichira icho Moses wakabanacho. Chikarembeka na wakuchemerera yumoza. Uyo wakayoya ichi. Ine nkakanangana kuti aga kakava masu kwa weme chomene. Kuti Abraham Moses wakatora chweme chomene chacharu. Ndipo wakachifika ichi pasikero yumoza. Na chen chomene chavisopo. Ndipo wakachifika ichi musikero inyake. Ndipo chenu chomene cha visopo chikaruska chweme chomene cha charu. Jeora ndi mokuliri mwanya uno. Kuli usange iseti kuchemeka chirichose iseti kukumba kuchemeka. Vakunyanyira, panji vachirisi wa uzimu, panji vatuwa vakuzerezeka, panji chirichose iwa vakukumba kutiva ticheme. Chenu chomene icho isetiri chiruskenge chweme chomene icho charu chingabanacho. Iwa vakukumba kutiva chemeke vakachitiro kakale, muntu wachikale. Uwa kunyanyira. Ichi chiruskenge chindu chweme chomene icho devuru walinacho chakutu wapereke kwa imwe. Ichi nadi chiza mkuchitika. Moses wakaziriswa ntombozgo za Kristu. Iyo wakamone ratu Kristu. Pama nyuma iyo wakayowoya mazuganyaka ikakuruga ukubirizgi za iyo. Wanani, Yehova chuta winu waza mkuska mprofeti ngati ine. Iyo wakamanya, iyo wakamone ratu iyo. Ndipo iyo wakaziriska ntombozgo yake kuwa mausambazi kakuru kuruska kunyezimira kwa charu. Mbwezi mkristu mwanya uno, iwe wangachita chara icho. Ndipo kunyezimira kose na kuchuka kwa charu. Machipulikano, isa tikumona iyo uyo wakalaizga. Ndipo heni chomene wa mpingo mwanya uno, mkaviro kake kose. Kweni uu uruskenge chindu chirichose devuru wangamanya kupereka kwa imwe. Usange iseta vikitika, usange iseta pasulika muvidusko, usange iseta timbernizgika na kupasulika, umabungwe na mkunyanyira. Ichichi ruskenge chirichose devuru wangamanya kupereka kwa imwe, nadi. Iyo wakaziruiska ntombozgo za Kristu kuwa mausambazika kuru kuruska vyuma vyose vya Egupto. Teora iyo wakainera kuti wachitichi yake. Iyo wakamleka Egupto. Oh, ine nkuletema lizgu iro. Iyo wakamleka Egupto. Wanani, iyo wakalavisikiranga muwindo lenedira. Kweni iyo wakalavisikanga mkulekana na faro. Uli usange faro wakawonenge umaliro wake. Uli usange faro wakawonenge mtundu wake ukubira. Moses wakachuona ichi. Uli, masayansi, machipulikano Moses wakachuona ichi. Chirichose iyo wakachita chikava machipulikano. Chukwa chuta wakamlaizga Abraham dada wake. Kuti iyo waza mkuva. Iyo waza kuyendera mtundu uu para pajumba virimika 400. Ndipo waza mkufumisika iwo. Ndipo machipulikano Moses wakagomezga mazwa awachihuta wakayoya. Ndipo wakamanya iyo mwene ngati machipulikano. Kuti wakawa murongozgi wakusangika kuti wapafumisike iwo. Iyo wakamanya apo iyo wakawa. Iyo wakatora marogake mungando za dongo. Ngati wakudyaka dongo. Ndipo wakatora ntombozgo za Kristu kuwa mausambazi kakuru kuruska kukara pachizumbe cha Egupto. Iyo wakatora. Iyo ntawa wakati. Ine nkulengera chitima ichi. Iyo wakatora maroga uo ndipo wakaruta na iwo. Uchindami ku. Iyo wakatora maroga uo. Ise tukaruta na iwo. Dicho chifukwa mlembi. Waku kufirizgika wakati. Ine nditorenge ntowa pamoza na vachoko waku yuyurika wafumu. Ine nda yambako na Yesu. Sono ine nkuruta. Ine ndiri paulendo wane kuruta kucharo cha Kenan. Nadi.
Moses.
Tukayawayeka na imoza uyo Moses wakabana yompanyiko.
I'd rather
Para hiyo wakaenera kuti wawe mwana wa Faro na kuwa na kunyezimira kwa charu. Iyo wakasanga kuwa mwana wa Abraham kuruska kuwa mwana wa Faro. Mwana wa Abraham wakuyuyurika kuruska kuwa mwana wa Faro fumu. Ineni ngatemwa kuwa mwana wa fumu Yesu na vanchito wake vanyake. Na kutora marogane pamoja na vantu wakukanika vacharu ichi. Kuruska kuwa president wa United States mkuru uyu wa Amerika. Panji kuwa Elvis Presley, panji Pat Boone, panji wali yose ino mkukumba kulingani zikako ichi. Ine nditorenge ntowa yane. Madonna ganichiga kwenda kutiga tore ntowa yao. Maro mwakuwa Mary Pickford, panji mnyake mkuru wakumanyiku wa pakanema. Musungwana mnyake wakunyezimira. Tora ntowa yako pamosa na vachoko wakuyuyurika vafumu. Ine ningate mwakuwa mparanzi mgome. Uparazganga mausambazi gambura mapendeko ga Kristu. Kuruska kuwa Hollywood wakumanyikwa hapa kanema. Panji mtu mkuru cha mene pacharu cha pasi. Usange ine nkainera kuti indirigenge pachoko wakupembeska. Panji chirichose ine nkainera kuchita. Ine nditorenge ntowayane pamoza na vandu vafumu. Machipulikano ine nkuchita icho. Ine ndiri kupika mwavi. Kwenye mauchizi wachuta, inendela visikenge nditu mwachipulikano. Mwachipulikano inengichuona ichipatari. Ndipo dada witu wakutirindirira kuntowa. Kukatino zgera ise maro kukakarako kura. Mundu wa msongo pandarama izo tikusanga wakayoya zvari yake. Njifuwa uri iwe ukapereka nyumba yako kumpingura. Kasi njivichi chika kupangisika iwe kupereka nyumba ya $25,000 kukachisi mchoko muheni yura. Kwa maonekero wakachikare. Ine nkati, ntau kawa mpingo uo ine nkachitira ichi, ndi vantu au valikura. Ine ndirija chirichose chakatundu wacharo ichi. Popara lirirose randarama ero ine nkatora likuwerera kumpingo uu. Chifukwa, chipurikano chane chiripachuta, ndipo ntapa vindu vyacharo ichi. Kukwasikika kwane kulikuchanya, ndipo ine nkukomezga kuinu mose kulintiura, usange ime mulimakora na chuta. Ndi unenesko kuti imwe mwuri. Ise mwachipulikano tikupokera. Ise mwachipulikano tikumgomezika chivuta. Moses, iyo waka inera kupanga chisanku. Ndipo nteura iyo waka inera kuchita para wakati wapanga chisanku. Iyo waka inera kurwera chipulikano pamanyuma. Pakuti iyo nta wakaopa ukali wafumu. Sana umumuntu, iyo wakabana wanangwa kuopa ukali. Iyo wakabana wanangwa kuopa ukali wafumu. Kwenye iyo wakachita chara, iyo wakachita chara ichi, chifuwa iyo wakabana nchito ya kuti wachite, ndipo iyo wakabamu mzere wa nchito, ndipo iyo wakapwerera chara icho fumu ikayowoya za ichi, iyo wakatura ntowa yake chimozi mozi. Sono Faro nkumanya, para iyo wakuona kuti iyo wakatereskeka, iyo wakakumba kuti wapereke kwa Moses na vana, iyo wakati virimakora, ine ndi mpadre ninge imwe icho ine ndi chitenge. Imu mose mkale waka mucharu ndipo rutani mkapeleke sembe kwa chuta winu. Umo ndimo devuru wa kuchitira. Oo, iwe ungamanya kuwa msopi sopi. Kasi iwe ungaruta chara uko na ukajoina mpingo unyake. Iwe ntao kwenera kuti uchitenge vindi vyose ivi. Unarumu wako yoya kwa muori wake. Muori wakuti, mfumu, inenda ponoskeka. Ndareka kujipenta, panji kupenta miromo na vintu. Ndareka ichi, ndareka mapwando, ndareka vindu ivi vya maguru. Ine ndafuma mumu ichi. Ine ndibikenge nyingo yane kubazganga mazgu. Ndipwererenge nyumba. Sono uona wakutimweka. Iwe munga manya kuwa msopisopi viri makora. Sono uona. Iwe ukuruta kudera uku. Iwe uli na mpingo kwa nangika. Chara. Iwe uli chara. Iwe uli muumoza wakwenerera. Usange iwe uli na muparazgi uyo waparazgenge icho kwa iwe. Iwe ukwenera kuti ukari na ichi. Sanda mumaremba ndipo fufuza usange icho chiri makora. Oh wakati, rutani kudera huku, iwantava kwenera kuchita icho kudera huku. Mkuona, iwantava kuchita ichi kudera kuno. Umo ndimo, rutani waka patari ntiura. Kweni iyo ntava kukumba kuti ime mfumemu mcharu. Umo ndimo devuru wakuchitira. Iyo wakukumba chara kuti mfumemu mvindu vya charu. Wakustazika waka vya charu pamoza na mpingo. Sivara nyake inga kiranga na mseu, ine inga jura radio yane. Ndipo kukava sumu, ndipo ine inga rutirira kutegerezga. Ndipo ine inga inera kutora pafufupi sumu kutimare. Pambere ine inga bakuti ninda yoye kwa rii kawa sumu nadi ya usupsopi. Panji devuru wa kuyezga kukizgira pasi vindu vya chivuta kumsingu wa charu. Ima mga chita chara, icho, chivuta mutichitire rusungu. Ine mkuperera chara kwa Elvis Presley wa kulemba maalba mgaringa, la sumu zose zwemi za usupsopi. sopi. Iyo ngo kukoreka ndetu na devuru. Iyo wakatuma vanavanandi kugehena. Na vya kuchitika vyose ine nkumanya. Mucharu chonse mnyengo iyi. Pat Boone na wanyake wose wa iwo. Iyo wakawa wampingo wa Kristo. Ndipo Elvis Presley wa Pentecosti. Iwo ndiwa Yuda Iskariote. Mukaviro kavantuvara. Devuru wa kuyesika kutora vindu vya pachanya vya chuta. Mwakuti iwo wangamanya kufisatanizika ivi pasi pano. Vandu ntava la visienge kuchanya ichi. Iwo wakula visike waka apa wakuti. Enya chose chikuyana waka. Chikuyana chara. Fumanimo mucharu. Wakati ime mungamanya kuruta mazubaga choko waka. Jipo ime rutane karani mucharu. Nadi iyo wakamanya kuti iwo vamku irako. Pamanyuma iyo wakasanga kuti chira ntachi kabila nchito. Jawara iyo wakakanangana chinyake chakulekana. Iyo wakati, ine ndi mpalile ninge imwe chakuti imwe mchite. Imwe murute kuwaru kulikose imwe mkukumba kuruta. Kwenye imwe mvaside wa urivini wose, vanavini wose, na ngombe zinizose kunyuma kuno. Imwe mviside ivi kuno, ndipo imwe murutenge. Chifukwa, iyo wakamanya iwo wakabana katundu kunyuma kura. Uyo wakamanya kubakopera iwo kunyuma. Ndipo icho ndicho devuru wakuyowoya kwa imwe. Maringa imwe mukusidako waka vinyake vya vindu ivi vya charo kudemereranga pa imwe. Ima mukukumba nditu kukweva. Ima mukukumba kumwa. Ima mukukumba kuvara ngati charo. Icho chikuyana waka ngati ndumo devuru wakukumbira. Ine nkupulika vina ndicho mene vya kuteremukira kunyuma. Ine ntangu kumezga kuri kuteremukira kunyuma kunandi umovanchu wakukanaganira kutikuliko. Iwa wakusidako waka katundu munandicho mene muigupto. Kuti wabanyenge iwo vawerere. Mbwenu kwa mara. Kuteremukira kunyuma ntandi ivyo iwo wakuyowoya ichichiri. Ime mkusidako vinandicho mene vya charu kunyuma kura. Ivyo vikuminyengani imwe. Mbale ine nkukuparira iwe. Pana Israel wakati wanozgeka pakati pa usiku. Iwo wakava na chirichose iwo wakava na chomucharu ichi. Vakapakira ndipo wakanozgeka kuruta. Chuta mutitumire ise chisimuso ngati icho. Ise tipakire chirichose ndipo tinozgeke kuruta. Uchemerezi yako pakati pa usiku kukuiza. Rutani kuti mkakumani na iyo. Imwe nchiweme muwe na chirichose cha kupakirika. Imwe nchiweme muvavya chirichose charu ichi. Chikumyengerani imwe kunyuma. Vingwe virivyose vya kumkakirirani imwe pasi. Pakirani tienti nozgeke ise tikuruta. Jepo imwe mkumanya kasi. Ine ngumpalirani imwe. Iwo wakava baninesika chomene kwa chivuta. Mpaka faro wakakonduera chomene pakati pa usiku iyo wakati. Fumani, fumani, ndipo rutaninge. Torani chirichose imwe mulinacho. Ndipo rutaninge. Ine ndiri wakukondwa chomene kuti muntu wangamanya kukarapa fupi chomene na chivuta. Mpaka devuru wakumanya chara chakuti wachite na iyo. Uo mbuninesiko. Fumani, rutaninge. Kulikirani chivuta. Machipulikano, iyo wakawona pangano. Vakudyaka dongo, panji ntaa vakudyaka dongo. Iyo wakatora ntowa yake pamoza na vachoko vakuyuyurika vafumo. Faro wakati, tora ni vyose imwe molina vyondipo fumaniko kuno. Ine kumanya chara chakuti indichite na imwe. Iyo wakawa mneneska chomene kwa chivuta, machipulikano. Chipulikano chipangenge mintongwe, usange imwe mukalenge vaneneska kwa chivuta. Machipulikano iseti kumuona iyo. Nyengo iti ya mara, tajumpizika nyengo. Kwenye machipulikano mlenje uu, kwezikani mchanya masugino. Ntamu nga lavesikanga ivyo vya mzingirizgani imwe, chano cha sono ichi. Kwenye lavesikani ndipo muoneni iyo uyo wakapereka pangano. Baiboro likati, ise ntanti kuona vindi vyose makoragene sono. Kwenye ise tikumuona Yesu. Ime lavesikani kwa iyo mlenji ugu, ndipo nto wazinu zisintenge. Apo ise tikusinda misika mitu itu, kanyingo waka, ulizgu larurombo. Kromba fumo isazgireko vitumbiko vyake kutenga. Ganaganani mumtima winu sono. Kasi imwe makaramu kulaviska hapa vindu vya charu. Machipulikano, kasi imwe mkumuona Yesu. Kasi imwe mkulaviska hapa kuchuka kwinu, mpingo winu. Kasi kuyima kwinu kwa chiguru, kuliuli na charu. Panji kasi imwe mkumuona Yesu uyo, machitima. Wakajivika iyo mwene kukula margero la chikurukuru kuchanya. Uyo wakasugika ngati wakufira chikomezgo. Murunji kufira baheni. Kasi imwe mungakwezika chara maso inu na kuona kunirira la umoyo patali. Teura lisideni kuniiri la sayansi na la kumanyiska. Ndipo mutumikireni iyo. Kasi imwe mkukumba kuti mkumbukirike mururombo pambere ine nendarombe. Kwezika wakulako. Pacha kupemba chirichose icho iwe panji ukuchisoba. Chivuta wakutumbike iwe. Iyo wakumuona ni Mose wakorinu. Usange ndiwe wakonanga. Kwezika mchanya masogako ndipo laviska sono. Usange iwe wakara wakutimbanizgika. Usange iwe ulikuvapo na mikangano ichoko ichoko na vindu vichoko vichoko. Kasi ichi chikupanga mpambana uli iwe uza mkufa limoza la mazuwa aga. Zuwa ndi, panyake mwanya uno, iwe ntangu kumanya. Ola kufuma sono, iwe panji mga manya kuwa mgehena, panji iwe mga manya kuwa kuchanya, kweni iwe ukwenda na kuti usange sono. Usange chilimo chinyake mumoyo wako ichinta chili makora. Iwe usange sono mwachipulikano. Ema ya mkoti, enya, usange ine ninga mwezgira waka weheni uu mwanakazi. Usange ine ninga mwezgira waka weheni uu mwanarumi. Parajekandu kwari iwe wachitavichi, sanka umoyo, sanka umoyo. Pakuti Yesu wakati, usange kufuma mumtima wako iwe ukumugokera chara muntu waliose kwa nanga kwao. Nesi dada wako wakuchanya wakukugokera iwe. Teura karawaka kufupi manteura. Usange muli lingaliro limoza mumtima wako kimikana na muntu mnyake. Kwa kwananga panji mtuba. Iwe ulimungozi ya gehena wa moto. Sono kwezika mchanya jisorako. Kasi iwe ukuona vichi muruwane wako. Panji kasi iwe ukuona mponosi wako. Kasi iwe ukula visikapa vichi mlenji uu. Usange iwe warwara. Ndipo dokotara wako wakuti iwe ungachira chara. Kwezika mchanya jisorako kumpinjika. Uko iyo wakavulazika chifupa chasa kunanga zitu. Na vitimbo vyake ii seti kachizikika.
Don't look at what the doctor says. He's working in science. Faith works in the realm of spirit in God.
Ntao ungalavesikanga pa icho dokutara wakuyuoya. Iyo wakugwiriska nchito umasayansi. Chiprikano chikugwira nchito umuchigava chamzimu na chuta. Tie ni seti kanagane za vindu ivi sono apo imwe mwakwezika maoko ino. Chuta wakugawona ago. Tie ni seti rombe.
O eternal God, in the quietness.
Oh, chivuta wa mira ira, muka chete chete wa kusopa u kusono. Pama nyuma pakuti utenga wa parazgika. Munga zomerezganga chara njerezira za mazgu inu fumu ziwe padongo la maribwe. Munga zomerezganga chara utenga fumu uwe mu mikorankanga, minga. Uko vya kuchitika vya umoyo uu ngati loti. Vingamanya kufiorangariska uu pa umariro vizgoke vya kutaika. Kweni oo chivuta wakutumbikika. Zomerezgani uu uwe pa liweme dongo lantaka pa mitima ya kurapa. Ndipo pawani na poso fumu. Mauti setose tingamanya kulavisikira mgalasi la kulavisikira rachivuta. Na kuona mpingo wa kukanika wa fumu Yesu. Vantu wa kukanika, ntowa ya kukanika, ndipo nkuromba isetiende mtowa iyi ya uchindami. Ngati Moses, iyo ntawa wakamanya uko iyo wakarutanga, vantu ntawa wakamanya uko iyo wakarutanga, iyo ntawa wakamanya ntowa uko iyo wakarutanga, iyo wakayamba kuwaka. Ndipo fumu chiuta, apo sumu ya kutowa iyi kumbika, machipulikano iseti kumanya kuchiwona charuchira patali. Zomerezgani ichichiveko waka sono. Makote vanarumi na vanakazi mweni mumo nta vaga na ganenge za icho charuchio yenge. Panji umwa iwo vakuyendera. Kuromba iwo vanyamuke waka mumzimu wawo na kuruta. Moses wakarondezga kuvara. Ndipo uku kukamurongozgera iyo kucharu chapangano. Kwa mbla kumanya uko iyo wakarutanga. Kweni iyo wakayenda waka mkuvara. Kuruta kucharuchira icho chikabachiweme kuruska mwahanya. Perekane fumu mwanya uno. Makote vanandi muno vayende mkuvara kwa lemba. Na wene wa mzimu mtuwa. Ndipo na mpingo. Mpingo wakudanga kubabika. Vabonda wakubabikaso awo vapokera Kristu. Ndipo vasuzgika na mzimu mtuwa. Vakurongozgika na mzimu. Gromba iseti yende muwene na wene uu pamoza. Pamaranguro gachiuta. Kumtumikiranga iyo mubabatizo. Mukupurikira kunyifa yake. Kusungika na chivuka. Gromba iseti mtumikire iyo mukulangura kwake. Mukalindirire imwe mu Yerusalemu mpaka imwe mukavarikike na nkongono ya kufuma kuchanya. Nkuromba iseti mtumikire iyo mumachirisko gauzimu. Kurombiranga varwari. Nkuromba iseti mtumikire iyo mumonesko. Kumanyanga chingwa na mtima umoza, wene na wene pamazgu gachivuta. Kuromba iseti mtumikire iyo mumaranguru gakigose gauzimu, mpaka charo chifike pakuoneka. Perekani ichi fumu, kulikani rurombo litu, apo iseti kupereka chose ichi kwa imwe sono muzina rafumi Yesu. Sono na mitu itu ya kusindama, mwaka chete chete, pachoko pachoko, Tieni tiimbe waka sumu iye. Sono uku ndi kusopa. Utenga wa mara. Pavevya minyake uwarute. Karani wakachete. Tieni tisope. Utenga ndi wakususka. Ganangana ni sono icho imwe machita. Icho imwe mkainera kuchita. Icho chikampangani imwe. Icho imwe muri mhanya uno. Kasi nchiviche chikumpangisikana imwe kususkika mwanya uno. Ndi chifukwa chakuti imwe mkachita chinyake mairo. Kasi ichi machero chiza mkuva chiviche. Nozgani ichi mwanya uno. Ndipo imwe muza mkuva wakumasuka machero. Mkuona? Imwe mkainera kuti mupange chisanko. Kasi imwe mkachita uli ichi. Machipulikano, ine sono nkutaya chirichose. Ine sono nkutaya, ndipo zivari nyake ine ndiza mkuruta kudera kura. Mukuno wa pachoko pachoko tiza mku manapalira lakuto. Sopane waka fumo mumzimu inu sono. Mukuno wa pachoko pachoko tamkuman nampingu waro kuyuyurika marutiro ganonono kwenise tamkumana zuvari nyake kwa dadau itu wakupereka kuchanya tamkupereka ukabone witu wa marumbo pacha wanangwa cha uchindami cha chitemwa chake na vitumbiko vya kutuviska witu pamoza na vachoko bakuyuyurika bafumu machipulikano ine nkusanka. Mukuno wa, pachoko, pachoko, tamkumana, mumbaka zira za kutowa, pachoko, pachoko, mukuno wa, pachoko, pachoko, tamkumana, mumbaka zira za kutowa. Kulicharu ichondi. Msope ni waka iyo, uku ndi kusopa. Chipulikano nkuona. Machipulikano ine nkupanga chisanko chane. O dada wakulindirira. Ine nkupawona wose wafumu kuderakura. Mbali George, mbali Seward, wose wa watuwa. Ise malo ya kukala kula. Inyafumu. Kuno wa dada wake Howard, Edward, wose watuwa wakale wabwezi au wakatorantowa kunyuma kura. Nyengo itali kunyuma. Mukuno wa inyafumu. Pachoko, 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 tamkumana, mumpaka zira za kutowa. Tamkwimba, pazira za kuto, ochuta. Sumo za kuno waza kutumbika, uchindame kwa chuta. Ntatizam kuchita sochitima. Ntamvuchi wa vitumbiko vya maro galaga kupumulapo. Mukuno wa kuno wa pachokona. Paetam kum.
On that beautiful shore.